Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kriza politike po ngufajt ekonominë rënduar nga koronavirusi, thonë ekspertët në Prishtinë. Brenda një muaj, mbi 300 persona pickohen nga rishqrat në Kosovë. Slovenia shpall fundin e epidemisë së koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 12 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 8 raste janë në gjendje stabile, 4 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, prej të cilve 2 pacientë janë në gjendje më të rënduar, thuhet në njoftimin ditor të QKUK-s. Deri të mërkurën në Kosovë janë regjistruar 945 raste pozitive me koronavirus, prej tyre 29 kanë vdekur, derisa 690 janë shëruar. Për të frenuar përhapjen e mëtejm të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Qeveria slovene ka shpallur zyrtarisht fundin e epidemisë së koronavirusit, duke u bërë vendi i parë në Evropë që mori një vendim të tillë. Autoritetet regjistruan më pak se 7 raste të reja në ditë në 2 javët e fundit. Personat të cilët arrinë në Sloveni nga vendet e Bashkimit Evropian nuk do duhet më që të zbatojnë një karantinë të detyrueshme për të paktën 7 ditë, siç ka ndodhur që nga fillimi i prillit. Megjithatë, masa e karantinës do zbatohet ende për personat e vendeve jashtë BE-s. Ky vend me 2 milion banorë deri më tani ka regjistruar mbi 1400 raste të infektuarve dhe 103 viktima. Dy refugjatë Rohingja kanë rezultuar pozitiv me koronavirusin e ri në kampin më të madh në botë për refugjatë në Bangladesh, thanë zyrtarët. Këto janë rastet e para të konfirmuara midis refugjatëve në kampin Rohingja, tha një mjek qeveritar. Rreth 1900 refugjatë tjerë tani janë duke u izoluar dhe do testohen në kampin që mban rreth 1 milion persona. Agjencitë humanitare kanë paralajmëruar përjaft të tëra në lidhje me ndikimin e mundshëm të koronavirusit në kampin e refugjatëve, të cilët jetojnë në kushte të këqija, të bllokuar dhe kanë qasje të kufizuar në ujë. Pastër, tani që virusi ka hyrë në vendbanimin më të madh të refugjatëve në botë, ne po bëjmë një parashikim që mira njerëz të vdesin nga COVID-19, tha Shamim Jahan, drejtori i organizatës humanitare Save the Children në Bangladesh. Rick Bright, ish zyrtar i lartë shëndetësor në Shtetet e Bashkuara, i ka thënë Kongresit Amerikan se vendi mund të përballet me dimrin e tij më të errët në historinë moderne për shkak të koronavirusit. Bright ka qenë udhëheqës si një agjencie qeveritare që bëri përpjekje të zhvillonte një vaksinë, por u shkarkua nga posti i tij muajin e kaluar. Ai kishte thënë se ishte shkarkuar pas ngritjes së shqetësimeve për mënyrën se si SBA-ja i është përgjigjur situatës me pandeminë e koronavirusit. Si pasojë sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur 82.000 persona, derisa 1.4 milion amerikanë janë infektuar. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kohën e pandemisë me koronavirus, në Kosovë mbetet prioritet çështja politike dhe jo humbje të mëdha ekonomike, thonë ekspertët e këtyre çështjeve. Sipas tyre shumë procese kanë mbetur pengi këtij diskursi, derisa theksonja dhe mungesën e strategjisë për të dalë nga kriza financiare. Raporti i Luljeta Kresniqit.
Kosova është duke kaluar nga një krizë politike në tjetrën dhe kjo ka ngufatur ekonominë e cila si vjet pritet të goditet më së rëndi në 10 vjetët e fundit, thonë ekspertë ekonomisë. Ekspertët konsiderojnë se humbjet në ekonomi do të jenë më të mëdha gjatë dhe pas pandemisë COVID-19, derisa institucionet dhe lider politikën në Kosovë vënë si prioritet çështjet politike dhe lën anash ato ekonomike. Kjo situatë, thonë ata, ka penguar institucionet në gjetjen e alternativave për të ndihmuar ekonominë në këtë kohë krize nga pandemia, ndonse me këtë vlerësim nuk pajtohen zyrtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës. Safet Gërgjaliu, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se shumë procese ekonomike në Kosovë gjatë kësaj kohe kanë mbetur pengi një jo stabiliteti politik i cili është krijuar në Kosovë.
Jemi dëshmitar të një realitet të hyllur të krijuar në Kosovë. Në rend të parë duhet pranohet ky realitet që Kosova ka hyrë në krizë me krizë, jo stabiliteti politik, që në aspektin psikologjik ky jo stabilitet është duke engulfat disponimin dhe shpresën të qytetarët. Besoj që shumë procese kanë me të peng e një diskursit të tillë politik, dhe ajo që është më shqetësues është fakti që edhe pandemia si pandemi është e politizuar.
Zyrtar të qeverisë në detyrë, ndërkohë thonë se agjenda politike nuk ka penguar në asnjë mënyrë hapat që është dashur të merren gjatë kohës së pandemisë në aspektin ekonomik. Përparim kryeziu zëdhënësi qeverisë në detyrë tha për Radion Evropa e Lirë se kanë miratuar një pako emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila është dhe në zbatim dhe se janë duke artuar dhe pakon e dytë, e cila ka në fokus vetëm rimkëmbjen ekonomike.
Po që se du të kishte një vëndje më të mirë ndër politik, pa dyshim se momente du të ishte edhe më madhe dhe edhe më efektiv. Por ne kemi vetruar në një ambient me polarizuar ekonomik, me një parlament i cili nuk ka shkëtur ka disiplin që t'i dalë në ndim ekonomisë vendit në të njërë përmire të njërë finansëve.
Shoqatat ekonomike në Kosovë në anën tjetër kanë kërkuar nga liderët institucional të Kosovës që të kenë në fokus ekonomin dhe rimkëmbjen e saj pas humbjeve që janë shkaktuar. Sipas të dhënave të cilat i ka prezantuar Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, humbjet janë të mëdha për Kosovën dhe atë deri në 6 milion euro në ditë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përmes një njoftimi publik dërguar javën e kaluar, ka kërkuar nga institucionet e vendit që të shfaqin vullnet të fuqishëm dhe angazhim serioz për arritjen e një stabiliteti të përgjithshëm politik. Ekonomia e Kosovës e ka pasur të pamundur të zbut problemet ekonomike e sociale ndër vite me një rritje ekonomike mesatare prej 4% që e ka shënuar gjatë viteve të fundit. Pas pandemis, parashikimet për ekonominë e Kosovës janë të zymta. Fondi Monetar Ndërkombëtar pas pandemis ka parashikuar që ekonomia e Kosovës të tkurët për 5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përveç pandemisë me koronavirusin e ri, autoritetet shëndetësore tani po përballen edhe me rreth 300 qytetarë të prekur nga rriqrat, pickimi të cilave shkakton sëmundjen e etheve hemoragjike. Zyrtarët shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se tashmë kanë dezinfektuar hapësirat e caktuara për të trajtuar pacientët të prekur me këtë sëmundje. Olcit në Sjell Ariana Kacapolli.
Për vetëm një muaj në Kosovë janë pickuar mbi 300 persona nga rriqrat, mirë po si pas mjekve, deri tash asnjë person nuk është infektuar me ethe hemoragjik. Krijim e Kongës mundje kjo e shkaktuar nga pickimi i rriqrave. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës tashmë ka bërë përgatitjet në një pjesë të klinikës për të pritur pacientët eventual me ethe hemoragjike. Infektologu Sali Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër situatës së krijuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e